53 yoshli Bahriddin Hakimovni MDHga a'zo davlatlar hukumat boshliqlari kengash huzuridagi baynalmilalchi jangchilar ishlari bo'yicha qo'mita faollari topdi. Bu haqda ozodlikka mazkur qo'mita raisining o'rinbosari Aleksandr Lavrentov ma'lum qildi. Lavrentov joriy yilning 23 fevral kuni Hirotda Bahriddin Hakimov bilan shaxsan uchrashib suhbatlashgan.
Он узбек. Русский язык он забыл, конечно. Вспомнит отдельно.
У узбек, у рус tilini unutgan. Faqat ayrim so'zlarini eslaydi, lekin o'zbekcha gapiradi. Mening tarjimonim bir qancha tillarni biladi, unga o'zbekcha savol berganda u o'zbekcha javob berdi,
dedi Aleksandr Lavrentov. Asli Samarqand shahridan bo'lgan Bahriddin Hakimov 101 motorlashgan o'qchi polkida xizmat qilgan. Lavrentovga ko'ra, Bahriddin Hakimov 1980-yilning sentyabr oyida Afg'onistonning Iron bilan chegaradosh Hirot viloyati hududida bo'lgan shiddatli jangda og'ir yarador bo'lib asirga tushgan.
Jang tugagach uni izlashgan, biroq u yarador bo'lib yiqilgan joyidan topilmagan. U asirlikka tushgan ekan.
Asirlikka tushgan Hakimovni mahalliy tabib giyohlar bilan davolab oyoqqa turg'azgan. Tabib uni o'g'li qilib olib, giyohlar bilan davolashni o'rgatgan. Hozir Bahriddin Hakimovning o'zi ham tabiblik bilan shug'ullanadi. Bahriddin Hakimov bugungi kunda Shayx Abdulla ismini olgan. Shayx Abdulla afg'onistonlik ayolga uylangan, biroq farzandi bo'lmagan. Rafiqasi o'lgach esa Abdulla boshqa uylanmagan. Hozirda yolg'iz yashaydi. 33 yil avval bedarak ketgan o'zbek askari bilan shaxsan ko'rishgan Lavrentovning aytishicha, Shayx Abdullaning qo'lida shaxsini tasdiqlovchi birorta ham hujjat yo'q. Lekin u Samarqanddagi qarindoshlari haqida va qaysi harbiy qismda xizmat qilgani borasida to'liq ma'lumot bergan. Baynalmilalchi jangchilar ishlari bo'yicha qo'mita Bahriddin Hakimovning daragi chiqqach, u bilan uchrashishga qariyb 1 yil sarflagan.
Примерно год назад я получил информацию о том, что в провинции Герат проживает бывший советский военнослужащий попавший.
Men taxminan 1 yil avval Hirotda asirlikka tushgan sobiq sovet askari yashayotgani haqida ma'lumot oldim. Afg'onistonda davom etayotgan urush va mamlakatdagi vaziyat bois bu askarni topish 1 yilga cho'zildi. Nihoyat 23 fevral kuni u bilan uchrashga muvaffaq bo'ldik.
Suhbatdoshga ko'ra, Bahriddin Hakimov hozirda Hirot shahri yaqinidagi yarim ko'chmanchi pushtunlar qabilasida yashaydi.
Там нет ни телефонной связи, ни электроэнергии. Это другая.
U viloyat chekkasida yashaydi. U yerda telefon aloqasi yo'q, elektr energiyasi ham yo'q. Biz bilan uchrashga kelgan payti mahalliy boylardan biri unga pul berib bozordan kiyim olib kiyintirdi,
deydi suhbatdosh. Samarqand viloyati baynalmilalchi jangchilar bo'limi rahbari Eson Hasanovning ozodlikka aytishicha, Bahriddin Hakimovning ota-onasi olamdan o'tib ketgan. Uning yolg'iz akasi Sharof Hakimov militsiyada uzoq yillar ishlab, hozir pensiyaga chiqqan. Podpolkovnik unvoniga ega Sharof Hakimov ukasi Bahriddinning rasmlaridan tanigan. Aleksandr Lavrentovga ko'ra, Bahriddin Hakimov agar Samarqanddagi qarindoshlariga zarar yetmasa, ular bilan uchrashish niyatini bildirgan.
Эта встреча им не повредит, вот что он мне сказал.
Samarqand viloyati baynalmilalchi jangchilar bo'limi rahbari Eson Hasanovning aytishicha, Bahriddin Hakimovning yaqinlari bilan uchrashish masalasi bir hafta ichida hal bo'ladi.